Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos pues que aproveite muy bien ese tempo, e para nos o mellor xeito de facelo é sempre con boa lectura, cun bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar boa lectura contamos como sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe temos xa esperando outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, a ver se si somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Empezamos por eles, verdade?
Sí, efectivamente. Hoxe traio un libro que a Editorial Galaxia recomenda a partir dos 8 anos. Un libro titulado A fuga de Guillermo, de Elena Villarjaneiro, con ilustracións de Luz Veloso, e está publicado na colección Árbare.
A fuga de Guillermo.
Sí, como xa decía antes, a partir de 8 anos. É un destos libros con pouca paxinación, son alrededor de 60 páxinas, moi ben debuxado e moi ben ilustrado por Luz Veloso, como decía antes, prácticamente hai unha ilustración cada 2-3 páxinas, e contanos a historieta de Guillermo, que é un neno que vive nun conto. En un momento dado decide dar un paseo polo mundo exterior, e claro, para él todo é novo, atópase con situacións difíciles, situacións distintas, que fan dubidar de como vai reaccionar, pero atopa a unha muller que, digamos, que o adopta como se fora o seu neto, e a partir de aí, pois o mundo del pois xa pasa a ser máis integrado, digamos. Non? É un home que ten moitísima curiosidade e a vez ten a inocencia de alguén que descoñece o que é un mundo diferente o que vivía. Non? E nestas 60 páxinas, pois bueno, pois Elena Villarjaneiro, a verdade que nos transmite a mentalidade do neno, non? E o choque co mundo dos adultos e o choque con ese mundo que alleo a él nun principio, pero que gracias a súa avoa adoptiva pois pode ir disfrutando. Así que xa o deixo aquí, ¿no?
Perfecto.
Porque xa digo, é unha recomendación a partir de 8 anos e que os adultos tamén podemos disfrutar con eles.
Perfecto. E onde temos este conto desta escritora de Becerreá?
Pois mira, este en concreto está en Rialeda, pero bueno, nas bibliotecas de Oleiros hai títulos de abondo de Elena Villarjaneiro.
Perfecto.
Porque sempre digo que as nosas recomendacións son simplemente
orientativas, non?
Efectivamente, non? Que sempre hai moitísimas posibilidades nas nosas bibliotecas para que todos aqueles que nos están escoitando, que pasen por calquera delas, a casa de nos neste momento que está pechada por obras, e que, bueno, pues que sempre haberá un libro, ou un DVD ou un CD que lles apetece.
Perfecto, pois xa temos feita a nosa primeira recomendación e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles para esta fin de semana?
Mira, traio un libro hoxe moi original, titúlase Xelarias, palabra a intemperie, da man de Emma Pedreira e Laura Romero. Emma Pedreira é a escritora e poeta e Laura Romero é a ilustradora. Bueno, Xela Arias, pues, como todo mundo sabe, é a poeta que se dedica este ano ao Día das Letras, ¿no? E pues, neste libro, digamos que Emma Pedreira e Laura Romero trazan unha conversa, por así decirlo, como a tres bandas, ¿no? Xela era poeta, traductora, docente, letrista, unha muller que foi moi original, porque a súa obra era transgresora, era unha obra digamos que era diferente, e bueno, soube abrir moitísimos camiños para a literatura e para as mulleres que en ese momento tiñan, pues eso, 20, 25, 30 anos, e hoxe pues traio este libro aquí de Emma Pedreira e de Laura Romero, porque é un libro así diferente. De entrada xa, pues digo, é unha especie de biografía aberta, na medida en que Emma e Laura quixeron facer un libro moi original, e a verdade é que o conseguiron, ¿no? Ela di aquí na cuberta, na contracapa, di que este libro é un pouco punk. Non quero facer unha biografía ao uso. Quero falar dunha poeta que podría ser outra, que podría ser até eu mesma ou non. E Xela, eu con Xela, ou Xela en min. Por aí ando debullando o íntimo dos seus versos nos meus. E o diálogo entre unha muller como Emma Pedreira, que é poeta narradora, e a obra artística de Laura Romero, que está aquí neste caso representada a través de collage, que é moi, moi, moi fermosa a obra desta muller, e pois, a obra de Xela Arias, que nos deixou, pero que está aí, ¿no? Que sempre podemos recorrer a ela, pois cando nos apeteza, eso, pois disfrutar dunha poesía que, xa digo, foi transgresora no seu día, foi sempre moi orixinal, e que nada, pois que é un paseo pola súa vida e pola súa obra poética, da man de Bahía Edicións, nunha edición moi cuidada, en formato pequeno, cun papel estupendo, unhas ilustracións, xa digo, magníficamente reproducidas, únicamente son 50 páxinas, e destos libros que, como a veces un bon zume, por exemplo, un bon viño, que en pequenas doses sábenos moitísimo, non?
Pois é certo, é certo.
Porque non fai falta excederse, por así decirlo, non?
Bueno, este é prácticamente novidade, non?
Sí, este é un libro moi recente, témolo en todas as bibliotecas de Oleiros, porque, pero bueno, acaba de chegar estos días, e de feito aquí pues son eu o primeiro que o toquei prácticamente, máis alo da compañeira que o catalogou, ¿no?
Sí, sí.
Porque, pero bueno, fun eu o primeiro lector, por así decirlo, ¿no? E dou fe de que, bueno, é un libro así que paga a pena traeros aquí, porque tanto Xela Arias como Emma Pedreira e Laura Romero pues merecen a nosa atención. Así que tamén a miña recomendación para todos os lectores e lectoras que nos están a escoitar, a todos aqueles amantes da poesía, da literatura en xeral e da literatura galega en particular, porque sempre é unha opción, pues traer unha opción así original, xa digo. É un moi bo tamén para regalar, está se me ocorrendo agora, que, bueno, simplemente a cuberta, ¿no?, que desenvolveu Laura Romero, como xa digo, en plan collage, pegando, traballando con retratos de Xela Arias e con o lápiz da súa propia man, pois que, bueno, a propia cuberta paga a pena xa ter o libro.
Por suposto, ainda me lembro eu de ter aquí unha Pedreira en algún programa, xa hai moitos anos.
Moi ben, pois mira, sempre é unha posibilidade que ando chamala un día, ¿no?
Para
falar con ela, porque xa digo, este libro pues está moi traballado e é unha desas pequenas xoias que de cando en vez as editoriais nos envían.
Nos agasallan con ela.
Efectivamente.
Ben, pois agora, Uxío, temos unha semana por diante. Bueno, hoxe temos Hora do Conto en Mera, pero na vindeira semana imos ter a presentación dun libro, temos actividades específicas polo pasamento de Emilia Pardo Bazán, en fin, un montón de cousas, non?
Sí, mira, agora mesmo, bueno, estou vendo aquí un cadro que teño, hoxe ven resete, en Mera vai estar, como te dixeches, Ramiro Neira, contos de aquí para todo tipo de orellas, o mércores 12 en Santa Cruz, Carmen Domech, conta contos de libros contentos, o xoves 13 aquí en Rialeda, Lía Magalía, contos de animais, e o venres 14 en Nos, Ana Carreira, que eu non quero. Bueno, Nos está pechada,
por vídeo, ¿no?
por reformas, e entón aí está circunscrito a cuestión digital. No resto, digamos que son actividades de aforo reducido, e que hai que reservar praza previamente para nenos e nenas a partir de 6 anos. En paralelo, esa actividade grávase e despois emítese en diferido no YouTube a través dunha ligazón os que os nosos ouvintes poden acceder a ela pues ven a través da páxina web ou ven a través do blog das bibliotecas de Oleiros, ¿no? En calquer buscador pues é moi fácil de atopar e temos información detallada de todo o que está a facer en calquer biblioteca de Oleiros, porque o blog, por exemplo, e a páxina actualizanse prácticamente a diario. E como ben decías, temos tamén o xoves 13 ás 20 horas nas Torres de Santa Cruz a presentación do libro Xela Quixo Ser Ela, biografía de Xela Arias, que está escrito pola poeta Yolanda Castaño. Creo que este ano pues hai moi bons libros de sobre Xela Arias, porque bueno, os poetas e as poetas, como acabamos de comentar, son os mellores, os que teñen máis sensibilidade para, digamos, conectar co obra de dunha poeta como foi Xela Arias, ¿no? Así que estamos de noraboa porque, bueno, temos ocios varias, ¿no? Para coñecer con detalle a obra de Xela Arias. E tamén vamos falar do, bueno, da conmemoración do centenario do falecemento de Emilia Pardo Bazán, Temos mostras bibliográficas, por exemplo, unha mostra que temos aquí en Santa Cruz, Dona de Sí. Despois hai audiovisuais de lecturas de relatos curtos da escritura na mesma biblioteca. Temos en Perillo A Luz da Batalla, que é unha exposición sobre a obra dela, a exposición que xa está aquí, desde hai días. Temos despois, estou tropezando casi co cable do teléfono mentre paso as follas, aquí en Oleiros tamén a conmemoración do centenario a través de outra mostra bibliográfica, ou igual que en Lorbé. Así que bueno, Dorneda tamén, polo que vexo, e Mera, mostras bibliográficas nos dous casos. Seguimos funcionando aquí nas bibliotecas de Oleiros, animar a todos e todas os que nos escoitan que nos visiten. Si non teñen tempo a facelo físicamente, pois nada, poden optar tamén polo libro electrónico a través da plataforma de Galicia Lé, ou ben, pois, consultarnos tamén no blog e na páxina web.
Perfecto.
Así que, bueno, pois, os animo a todos e todas a que lle dediquen uns minutos a lectura, porque sempre é un prazer que compensa.
Moi ben, pois único daquela que nos resta é xa pois dar conta novamente dos títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Bueno, mira, para os máis cativos, un libro a partir de 8 anos, A Fuga de Guillermo, de Elena Villarjaneiro, publicado por Balaxia con ilustracións de Luz Veloso. E despois, para os adultos, un libro sobre Xela Arias, Xela Arias e a palabra intemperie, de Emma Pedreira e con ilustracións de Laura Romero, publicado por Bahía.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa en vindeiros programas, quedamos emprazados, de acordo?
Moi ben, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.